yaxın əlaqədə ittiham olunurlar. Bundan da nəticələri mart ayında elan edilmiş parlament seçkisi bütünlüklə sual altına düşür. Ali Məhkəmənin sözçüsü bu qərarın sonuncu seçkidə mandat kazanmış iki deputata da şamil edildiyini bildirib. Son parlament seçkisinin elan olunan rəsmi nəticəsinə görə 325 yerlik parlamentdə sünnilərin tərəfdarı olan İraqiyə bloku 91, şiələrin dəstəklədiyi başnazirin Nuri Əli Maliki bloku 89 yer qazanıb. Amma Maliki bu nəticəni qəbul eləmir və onun tələbi ilə paytaxt Bağdadda səslərin təzədən sayılması həyata keçirilməlidir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Kontekst verişi davam edir. Aksiya uğrunda aksiya. Parlament seçkiləri ilinin daha bir etirazı aksiyası dağıdıldı. Müxalifətçilər növbəti dəfə şəhər mərkəzində etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər, amma onların bir yerə toplaşmasına imkan verilməyib. Bakı şəhərinin rəhbərliyi adətən müxalifətçilərin miting keçirmək istəklərinə ya mənfi cavab verir, ya da onlar üçün şəhər ətrafında meydanlar təklif edir. Müxalifət isə bunun konstitusiyaya uyğun olmadığını bildirir, şəhərin istənilən yerində aksiya keçirməyə haqqı çatdığını deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı xəbər verir ki, bu dəfə aksiyanın dağıdılmasında polisdən çox mülki geyimli şəxslər fəallıq göstəriblər.
Aprelin 26-sıdır. Günorta saat 12-yə qalıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısını polislər kəsib. Üzü içəri şəhər metrosuna gedənlərə qarşı səkini göstərib, onların oradan keçməsini istəyirlər. Qarşı səkiyə keçmək üçün isə sürətlə şütüyən avtomobillərin arda arasının kəsilməsini gözləməlisən. Bir neçə adam polislə mübahisəyə girib yoluna binanın qarşısından davam etməyə nail olur. İçəri şəhər metro stansiyasının qarşısında isə onlarla polis və jurnalist toplaşıb. Bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq bloku hesab edir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti onların miting, piket keçirmək istəyinə cavab verməməklə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququnu pozur və Azadlıq bloku da buna etiraz olaraq saat 12-də piket keçirməyi planlaşdırıb. Amma hələ saat 12-ni vurmamış polislər jurnalistlərə əlindəki qətnamədən verən bir nəfəri qollarından darta-darta metro stansiyasının arxasında hazır saxlanan metro avtobusa sarı aparır. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin saatı 12-ni vurdu. Elə bu əsnada əlində plakatlar tutmuş bir dəstə adam metrodan çıxdı. Kənarda dayanmış mülki formalı şəxslər həmin an onlara sarışığıyıb plakatları cırdı. Özlərini yetirən polislərlə birgə adamların əl ayağından pencəyindən yapışıb metro stansiyasının arxasına qaçırdılar. Hər bir aksiyacını 3-4 mülki geyimli şəxs və polis tutmuşdu. Basabasda yıxılan aksiyacını yerdən qalxmağa qoymayıb sürüyənlər də var idi. Mülki geyimli şəxslərdən bəzilərinin qolundan tutub apardıqları aksiyacıların ayaqlarına təpik ilişdirməsi də jurnalistlərin gözündən yayınmadı. Polislər, mülki geyimli şəxslər əlləri ilə azadlıq, azad seçki qışqıranların ağzını tutmağa çalışırdılar. Saxlanılar arasında sıravi müxalifət nümayəndələri ilə yanaşı partiya rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər də var idi. Polislərin avtobusa mindirməkdən vaz keçdikləri Ağbirçək aksiyacı Solma Hüseynova öz tələblərində haqlı olduğunu söylədi.
Azad seçki tələb eləyirəm, azad Qarabağ tələb eləyirəm. Bu hakimiyyətin bütün o siyasətindən narazıyıq.
Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kəmal Vəlişovdan polisin saxladığı adamların hara aparıldığını soruşduq.
Saxlanılan olmayıb, kənarlaşdırılan olub.
Amma sonradan adamları aparıb qayıdan polislərdən öyrəndik ki, aksiyacıların bəziləri yolda düşürülsə də, bəzi bəziləri müxtəlif polis bölmələrinə aparılıblar. Polisin və mülki geyimli şəxslərlə aksiyaçıları kənardan izləyənlərin fikrini bilmək istədik. Bəziləri cavab vermək istəmədi. Amma münasibətini bildirən tapıldı.
Aksiyalarda iştirak edən tuturlar. Bir də bizim haqqımızı tələb eləmək üçün gedib çıxıblar. Bizim üçün tutulublar.
Onlar yanlış danışırlar.
Nə yanlış danışırlar?
Necə miting keçirməlidir? Belə bilə azadlıq qışqırır boş yerə.
Artıq günorta saat 1-ə qalır. Birdən kimsə azadlıq qışqırır. O dəqiqə mülki geyimli adamlar, polislər o tərəfə cumur. Aksiyacı bir nəfər olsa da, 5-6 mülki geyimli şəxs polis ondan yapışıb kütlədən uzaqlaşdırır. Kemal Vəlişovdan mülki geyimli şəxslərin kim olduğunu soruşuruq.
Bilmirəm, mən bilmirəm. Mən xidmətlərdə sizə bilmirəm axı kimlə danışdım.
Bax o adamlar kimdir mülki geyimli?
Hansı adamlar? Mən görmədim. Bu isə ki danışdısa mən görə bilmirəm.
Buran adamlar kimdir?
Mən görmədim axı.
Mən danışdım. Deyə bilərimmi polisə? Bilmədiyim mülki adamlar
adamlar. Mən deyirəm ki polis ictimai qaydanın qoruyub tədbirlə bağlı. Mən deyirəm mülki adam baxsanətdən çıxan vətəndaşdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə deyirlər ki, aprelin 26-sında razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd göstərən 20-yə qədər adam saxlanıb və onlar izahat alınandan sonra buraxılacaqlar. Bəzilərinin barəsində isə inzibati qaydada ölçü götürüləcək.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq blokunu bugün keçirməyə cəhd elədiyi aksiyadan video görüntüləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Keçən il xuliqanlıqda ittiham edilib tutulan, amma siyasi sifarişlə həbs edildiklərini iddia edən blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəni xəbər verdiyimiz kimi ayrı-ayrı həbsxanalara köçürüblər. Biri Salyanda, biri isə Güzdəkdə. Bundan sonra onların saxlanma şəraitindən ümumiyyətlə, həmin həbsxanalardakı rejimlərdən narahatlıqlar ifadə olunmağa başlandı həm ailələri, həm də hüquq müdafiəçiləri tərəfindən. Bu narahatlıqlara əsas varmı? Artıq blogerlərə ailələri də beynəlxalq təşkilat nümayəndələri də baş çəkiblər, amma dostlarının onlarla görüşməsi dönüb müşkülə. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulasaq.
Emin Milli həbsxanaya düşəndən bəri 9 ay müddətində 120-yə yaxın kitab oxuyub, Thomas Friedman'ın, Vaclav Havel'in, Martin Luther King'in, Indira Gandhi'nin kitablarını başa vurub. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həbsdəki bloger Emin Millinin yaxın dostu Rəşad Şirin deyir. Aprelin 25-də blogerin vəkili Elton Quliyev Salyanda 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Emin Milli ilə görüşüb. Vəkilin Rəşad Şirinə dediyinə görə, Emin Milli saxlanma şəraitindən narazı deyil, özünü yaxşı hiss edir. Rəşad Şirin deyir ki, Emin Milli indi maraqlı kitablar gözləyir.
Facebookda belə bir qrup yaranıbdı. Emin və Adnan üçün kitablar qrupu. Bir çox yerlərdən kitablar göndərirlər, xaricdən, Avropadan, Amerikadan kitablar göndərirlər və biz də o kitabları çatdırırıq, həm Eminə, həm Adnana çatdırırıq.
30 yaşlı blogger Emin Millini xuliqanlıq ittihamı ilə həbs edib, 2 il yarım iş kəsiblər. Onunla birlikdə başqa bir blogger, ABŞ-ın Richmond Universitetinin məzunu 26 yaşlı Adnan Hacızadə də xuliqanlıqda ittiham olunub. 2 il həbs cəzası alıb. Gənclərin yaxınları və beynəlxalq ictimaiyyət onların məhz hakimiyyəti tənqid edən ictimai fəaliyyətlərinə görə həbs olunduqlarını deyirlər, təcili azad olunmalarını istəyirlər. Hakimiyyət rəsmiləri bu ittihamı rədd edirlər. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə də aprelin 25-də Güzdəkdəki 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində oğlu ilə görüşüb. Hikmət Hacızadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Adnanın səhhəti və saxlanma şəraitindən narazılığı yoxdur, amma Hacızadə narahatdır ki, Adnan Hacızadənin dostu, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynovu oğlunu yanına buraxmayıblar.
Bir qaydanı mən başa düşmədim. Adnanın dostları Adnanın yanına keçə bilər ya yox. Orada bizdə türmənin rəisi dedi ki, güya o qadağandır.
Vəkil Fuad Ağayev isə deyir ki, qanunda bu cür məhdudiyyət yoxdur.
81.2 maddəsinə uyğun olaraq qısa müddətli görüşlər qohumlarla və başqa şəxslərlə cəza çəkmə müəssisəsinin nümayəndəsinin iştirakı ilə verilir. Yəni bu hüquq təsbit olunub məcəllədə. Yəni burada Ədliyyə Nazirliyinin yaxud penitensiar xidmət rəhbərliyinin razılıq verməsi məsələləri burada prinsip etibarından öz əksini tapmayıb.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqov da bildirir ki, belə görüş üçün Ədliyyə Nazirliyinin icazəsi lazım deyil, amma
qanunla o məhsə rəisinin ixtiyarındadır. Yəni necə? Əgər məhsə rəisi bilsə ki, o həmin bu və digər məhkumla görüşən şəxslər onun islah olunmasında, onun yenidən tərbiyələnməsində hansı bir rolu, müsbət rolu olar, onda məhsə rəisi o qərarı qəbul edə bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, həmin məhkum ora təzə gəlib. Ona görə hələ ki onun o kim yanına gəlib, kim gedəcək, hələ onu öyrənməsi üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Ona görə əgər gələcəkdə bu məsələ öyrənilsə, əlbəttə ki görüş təqdim oluna bilər.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, penitensiar xidmətin bu cür izahı əsasızdır, çünki qanunla görüş məhbusun hüququdur və bu hüquq cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinin mülahizəsindən asılı ola bilməz.
Ülvi Əsədzadənin söhbəti. Bugün həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin də məhkəməsi olub. Bu günlərdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin şikayəti əsasında Azərbaycan dövlətinin əleyhinə qərar çıxarıb. Onun ədalətli mühakimə hüququnun pozulması qərarına gəlib, amma Eynullah Fətullayevə qarşı təzə iş açılıb. Əvvəlki məhkəmələrdən fərqli olaraq bugünkü prosesdə jurnalistə qarşı bir qədər yumşaq münasibət müşahidə olunub, onun qollarının qandalını da açıblar. Amma bunun üstündə hakimlə konvoy rəisi arasında fikir ayrılığı da yaranıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovanın hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Nazirin 29 Mart 2009-cu fərmanı var. Birinci bu təhsilədən şəxsdə məhkumdur. Mən ondan nələ baxı kəsməli, təlimatda yazılır. Oxuya bilərsiniz. Şimdi orada oturmaq üçün mənə qərar verir olursun, bəlkə edin bunlar.
Qərar
verməli olursun.
Qərar verməli olursun.
Mən onu yanı çatmayacaq.
Hakim İsmail Xəlilovun konvoylara Eynullah Fətullayevin məhkəmə iclasında dəmir barmaqlıqlardan kənarda vəkili İsaxan Aşırovun yanında oturdulması barədə göstəriş verməsi konvoyların rəisi Qəzənfər Əliyevin narazılığına səbəb olsa da, sonda hakimin qərarı icra edildi. Azərbaycan məhkəmələri tarixində ilk dəfə beynəlxalq konvensiyaların tələbinə uyğun olaraq təqsirləndirilən şəxsin qandalsız üstəgəl dəmir barmaqlıqlardan kənarda vəkili ilə eyni masa arxasında oturmaq şansı Eynullah Fətullayevə nəsib oldu. Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin Qaradağ rayon məhkəməsində məhkəmə baxışı hakimlə konvoy arasında baş verən mini mübahisə ilə başladı. Konvoyun qərarı icra etməməsini görən hakim məhkəmə zalını tərk etdi. Zala Eynullah Fətullayev vəkilinin yanında oturdulduqdan sonra qayıtdı və proses prokuror Elçin Nağıyevin ittiham aktını elan etməsi ilə davam etdi. İttihama görə ötən il dekabrın 29-unda 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən jurnalist Eynullah Fətullayevin ayaqqabısından və gödəkçəsindən 0,22 qram heroin tapılıb. Sonra Eynullah Fətullayev ifadə verdi. Fətullayev ifadəsində 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsini konslager adlandırdı.
İnsanları asfaltla sürüyür da biz hansı məqama qədər? O məqama qədər ki, bunların dərisi soyulmaz. Hörməti sən, bu dəhşətdir. Mənim necə ondan sonra psikikam pozulmadı? Mən indiyə qədər açıq etirafı verim ki, mən özümdə başa düşməyim. Mən necə ümumiyyətlə sağlam psikikam qorunum həniyidir?
Eynullah Fətullayev məhkəmə ifadəsində göstərdi ki, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində narkotik vasitə əldə etmək mümkünsüzdür. Çünki müəssisə rəhbərliyi narkotik vasitələrin müəssisəyə keçirilməsinin qarşısının alınmasına ciddi nəzarət edir.
12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində narkotikin satışı olmuyor. Avtomobil Ağayev bütün günahlar, bütün bəlkə də rəmzi cinayətlərdir, mən belə deyərdim. Onun o böyük doğrudan da xidmətinə bağışlamaq olar.
Fətullayev cəza çəkmə müəssisəsindəki dözülməz şəraitdən danışaraq bildirdi ki, orada cəza çəkdiyi müddətdə ona qarşı bir neçə təxribat hazırlanıb. Ona əvvəlcə homoseksuallarla əlaqələrdə, sonra məhbusların hazırladığı qiyama başçılıq etməkdə ittiham etmək istəsələr də bu baş tutmayıb. Lakin sonuncu təxribatdan yaxasını qurtara bilməyib. Bunu ifadəsində Eynullah Fətullayev söylədi. Jurnalist həmçinin bildirdi ki, narkotiklə bağlı təxribatdan 20 gün əvvəl penitensiar xidmət işçilərindən biri ona qarşı təxribat hazırlandığı haqda xəbərdarlıq edib. O baş verənləri Azərbaycan hökumətinin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun barəsində bəraət hökmü çıxarmasına əngəl törətmək istəyi ilə əlaqələndirdi.
Dedilər az qalır. Yəni, sən axı bu dekabrda ən gec martda əf fərmanı ilə azadlığa çıxa bilərsən. Dedim, istəmirəm. Avropa Məhkəməsi yekunlaşır. Məhkəmənin qərarını gəlin səbirlə gözləyək və ondan sonra qərarımızı verərik. Mənə bu məhkəmənin hökmünün çıxması çox vacibdir. Çünki hər dəfə Ramiz Meytir yoldaş, Əli Əhsənov yoldaş və digər yoldaşlar televiziyadan çıxıb mənə cinayətkar damğasını vuranda bu məni sarsıdır də həbsxanada. Siz başa düşürsünüz, bu nə deməkdir? Mən ona görə bu məhkəmənin qərarını istəyirəm.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi aprelin 22-sində Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması və Azərbaycan hökumətinin ona 25 min avro təzminat ödəməsi qərarı çıxarıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da Azərbaycan hökumətindən onu dərhal azad etməyi tələb edirlər.
Əsmira Cavadovanın söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Erməni Katolikosu Bakıda nə danışdı? Bundan başqa, Şərqi Avropada təmizləmə əməliyyatının təcrübəsi. Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Ermənistanın dini lideri Bakıya gəlib, dünya ölkələrinin din rəhbərlərinin toplantısında iştirak edib. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına cəhdlər edilərkən beynəlxalq vasitəçilər xalq diplomatiyası sözündə tez-tez işlədirlər. Artıq Ermənistandan olan ziyalılar, jurnalistlərin Bakıya səfərləri heç kəsi təəccübləndirmir. Din liderlərinin də münaqişənin həllində rolunun mühüm olduğunu deyənlər var, amma Bakıda Qarabağ Azadlıq Təşkilatı erməni dini liderinin səfərinə etiraz aksiyası da təşkil edib. Dini liderlərin toplantısından ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul öz reportajında danışır. Çalışacak.
Necə təkbir demək ilə?
Dillər bayraqları qaldırır,
insanlaşadır. Bu il fevralın 13-də Bakıda dinç yürüyüş keçirmək istədiklərini deyən dindarlarla polis arasında qarşı durma yaranmışdı. Dindarlar polisin onlara əngəl törətdiyini deyirdilər. Onlar hesab edirdilər ki, ölkədə xüsusilə İslam dininin daşıyıcıları ənənəvi mərasimləri vaxtında və müvafiq yerlərdə keçirməkdə sərbəst deyillər. Aprelin 26-da isə Bakıda dini liderlərin ümumdünya sammiti başlayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə sammitin Bakıda keçirilməsinin mühüm amil olduğunu və Azərbaycanın dünyadakı nüfuzundan xəbər verdiyini deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də bütün dinlərin rəhbərlərinin Bakıya gəlməsini mühüm hadisə adlandırıb.
İslam bizim müqəddəs dinimizdir. Keçən il Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı şəhəri seçilmişdir və ümid edirəm ki, gün gələcək ki, Bakı Avropa mədəniyyətinin paytaxtı da seçiləcək.
Prezident hesab edir ki, beləliklə də Azərbaycan, Avropa və Asiya, xristiyan və müsəlman dünyasının əlaqələrinin inkişafı işində daha da böyük töhfələr verəcək. Onu da deyək ki, sammit qonaqlarının statusu baxımından nə qədər ali tədbir olsa da, o Azərbaycanlılar üçün daha çox bütün ermənilərin katolikosu 2. Qaragenin Bakıya gəlməsi ilə diqqəti çəkirdi. Baxmayaraq ki, erməni katolikosunun son anda Bakıya gəlməkdən imtina edəcəyini düşünənlər də vardı, amma o gəldi. Çıxışı zamanı regiondakı problemlərə toxunan 2. Qaregin rifahı, əminamanlığı dünyadakı müharibələrə, terrora son qoyulmasında, sərhədlərin açılmasında gördüyünü də bildirdi.
Bütün məsələlər yalnız dinç yollarla, beynəlxalq hüquq normalarına və xalqların hüquqlarına uyğun şəkildə həll edilməlidir. Mən bütün ermənilərin katolikosu kimi Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə ilə birlikdə bu istiqamətdə fəaliyyətimi gücləndirəcəyim. Bu bizim borcumuzdur.
Sammit çərçivəsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril, eləcə də bütün ermənilərin katolikosu 2. Qaragen arasında üç tərəfli görüş keçirilib. Görüş sonrası briefingdə patriarx Kiril müxtəlif məsələlərdə yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarında müzakirə etdiklərini, görüşün yekunlarına dair bəyannamə imzalandığını bildirib. Kirilin sözlərinə görə bu sənəd siyasi danışıqlar atmosferinə də təsir göstərəcəyinə ümid yaradır. Dini Etiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, əslində bütün ermənilərin katolikosunun indiki müharibə şəraitində Bakıya gəlməsi özünün gözlənilməzliyi ilə Türkiyə-Ermənistan protokolları qədər yeni situasiya yaradan bir məsələdir. Ancaq bununla belə bu həm də Rusiyanın yeni dini rəhbəri Kirilin ikinci qara yeni Bakıya gətirə biləcək qədər imkana malik olduğunu nümayiş etdirməsidir. O hesab edir ki, hər halda Azərbaycanın yararlanması baxımından bu sammit kifayət qədər əhəmiyyətli hadisədir.
Bu məkid sökməklə, bu daxildə müsəlmanları incitməklə heç uyğun gəlmir. Ona görə də düşünürəm ki, bu məsələləri bir dəfəlik olaraq bir yığışdırsalar daha yaxşı olar. Əslində bu fürsətlərdən insanlar istifadə edir daha çox ümumi olan sivilizasiyon nailiyyətlərə bir irəlləməyə gəlib çatsın.
Prezidentin dediyi kimi, Bakının gələcəkdə Avropa mədəniyyəti paytaxtı seçiləcəyi məsələsinə gəlincə, devamın rəhbəri arzu edir ki, əgər bu baş verərsə, həmin il mahiyyətə uyğun keçsin. İslam mədəniyyəti ilinin aqibətini yaşamasın. ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda din azadlığına dair son hesabatında da deyilirdi ki, hakimiyyət vətəndaşların əksəriyyətinin din azadlığına hörmət edir. Ancaq bəzi qeyri-ənənəvi dini qruplarla bağlı vəziyyət fərqlidir. 2009-cu ildə bəzi məscidlər bağlanıb, evangelistlərə qarşı dövlət səviyyəsində reydlər və lokal hücumlar baş verib. Həm müsəlman, həm də xristiyan qeyri-ənənəvi qruplara qarşı təhdidlər olub. Bəzən dindarlar qanuna əsas olmadan dini baxışlarına görə saxlanılıb və dindirilib. Hesabatda belə deyilirdi.
İlqar Rəsulun söhbəti. İrandakı dini rejimə qarşı etirazlar isə öləzmir. Bu günlərdə müxalifət lideri Musəvi bir daha bəyan edib ki, ölkə siyasi böhran içindədir. Müxalifətin onlarla fəalı həbs edilsə də, yaşıl hərəkat mövcudluğunu davam elətdirməkdədir. Az qala bir il keçir mübahisəli prezident seçkilərinə. Necə oldu ki, sərt İslam rejiminin hökm sürdüyü ölkə birdən-birə güclü müxalifət hərəkatının və hökumət qüvvələri ilə davamlı toqquşmaların meydanına çevrildi. Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyn Aryan bu barədə danışır. Onun fikirləri ilə sizə həmkarım Elxan Nəsibli tanış eləyəcək. Söhbətə qulaq asaq.
The events that roiled Iran since the disputed
12 iyun 2009-cu il prezident seçkilərindən sonra İranı qaynadan belə hadisələr İslam Respublikasının 31 illik tarixində heç vaxt olmamışdı. Heç vaxt bu sayd insan öz haqlarına hörmət qoyulmasını tələb etməyib. Repressiyalar, işgəncələr, hətta qətillər insanları küçələrə çıxmaqdan çəkindirə bilmirdi. Bunları Fərda Radiosunun əməkdaşı Hüseyn Aryan öz şərhində deyir. Onun fikrincə, İranda beləcə yaranan yaşıl hərəkat həm hakimiyyətdəkilər, həm də qərb müşahidəçiləri üçün sürpriz oldu. Çünki heç kimin ağlına gəlmirdi ki, İranda sərt rejim qarşısında belə hərəkat mümkündür. Ancaq məsələyə başqa cür baxsaq, faktik olaraq bu hakimiyyət daxilində iki düşərgənin davasıdır. Birinci düşərgədə ali lider Ayətullah Xameneyi, prezident Mahmud Əhmədinəcad, Ayətullah Yəzdi və başqa yüksək rütbəli ruhanilər var. Ayətullah Yəzdi Əhmədinəcadın necə deyərlər mənəvi atasıdır. O keçən iyulda deyirdi: "Seçkili qurumlar ruhani hökumətə lənətdir. Seçki yalnız zahiri görünüşdür." İkinci düşərgənin adı Yaşıl Hərəkatdır. Burada islahçılar və pragmatistlər toplaşıb. Mir Hüseyin Musəvi, Mehdi Kərubi, keçmiş prezidentlər Rəfsanşani, Xatəmi və başqaları. Hər iki düşərgə İslam rejimini dəstəkləyir və bu rejimdə xalqla dövləti barışdırmağın yollarını axtarırlar. Yaşıl hərəkat təkcə Musəvi və Kərubi demək deyil. Bu hərəkata müxtəlif siyasi, fəlsəfəli və məqsədli qruplar daxildir. Bu, amorf bir toplumdur. Musəvi konstitusiya daxilində inqilab eləmək istəyir. Başqaları indiki qaydalar daxilində respublikaçılıq və demokratiya elementlərini gücləndirmək istəyirlər. Yaşıl hərəkatın içində elələr də var ki, imkan düşən kimi İranı İslam rejimindən uzaqlaşdırmağın tərəfdardılar. Yaşıl hərəkat 1979-cu il İslam inqilabındakı antişah hərəkatından fərqli olaraq struktura malik deyil. Onun mərkəzi sinir sistemi vahid ideologiyası yoxdur. Bu, hakim rejimə bir rahatlıq verir, çünki belə hərəkatdakılar birlikdə çox qala bilməzlər. Ancaq əksinə hərəkat qalır, nümayişlər keçirir. Hərəkatın zəif nailiyyəti odur ki, bazar tacirlərini, həmkarlar ittifaqlarını, başqa sosial qrupları geniş miqyasda cəlb eləyə bilmir. Hərəkat Təşkilatın tərkibi isə olduğu kimi qalır. Bunlar əsasən gənclərdir. Yaxşı giyinmiş, yaxşı təhsil almış, internetdən, Facebook kimi sosial şəbəkələrdən yaxşı başa çıxan həm oğlanlar, həm qızlar. Yaşıl hərəkata ciddi təhlükə kimi baxan rejimin isə 4 təhlükəsizlik dayağı var. Birincisi, hüquq mühafizə qüvvəsidir, bir sözlə adi polisdir. İkincisi, bəsic müqamət qüvvəsidir. Bəsicilərin sayı 13 milyon 600 mindir. Bunlardan 1,5 milyonu hərbi və nümayiş dağıtmaq təlimi keçib asanlıqla yerləşdirilə bilir. Bu qüvvənin əsas hissələri 1905 Aşura batalyonu, qadınlardan ibarət 446 Əl-Zəhra batalyonu, 259 İmam Hüseyn batalyonudur. Bunlardan başqa 52 min Kərbala döyüş qrupu var. Bəsicilərin baş komandanı İslam İnqilab Qvardiyasının komandanına tabidir. Üçüncü qüvvə İslam İnqilab Qvardiyası korpusudur. Onlar 120 min nəfərdir. Bu qurum dövlətdən böyük iqtisadi müqavilələr alır. Onun komandanları kəşfiyyatda və polisdə rəhbər vəzifələr tuturlar.
Bu söhbəti Elxan Nəsibli hazırlamışdı. Avropada isə təmizləmə əməliyyatı təcrübəsinin sizə bir nümunəsini bugün təqdim eləyəcək. KQB arxivləri orada necə açılıb, bunun effekti necə olub? Azərbaycanda KQB arxivlərinin açılması ilə bağlı mübahisələr təzə xəbər deyil. Bunu cəmiyyət üçün vacib, demokratik inkişafa kömək eləyəcək, köhnə kommunist ünsürlərdən təmizlənmək baxımından mühüm sayanlar var, amma belə arxiv açılmasının cəmiyyətdə böyük bir qarşıdurma yarada biləcəyini də deyənlər var. Avropada isə bunu ağrılı da olsa həyata keçirə biliblər. Vaxtilə kommunist rejimləri ilə əməkdaşlıq eləmiş, casusluq eləmiş tanınmış yazıçıların dövlət rəhbərlərinin adları cəmiyyətə açıqlanıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Şərqi Avropada kommunizmin süqutundan sonra hakimiyyətə gələn rejimlər öncəki kommunistlərdən özlərini fərqləndirmək, cəmiyyətə əvvəlki rejimin əlaltılarından, satqınlardan təmizləmək üçün müxtəlif proqramlar həyata keçirib tədbirləri əl atırdılar. Bunlardan ən vacibi də lustration, təmizləmə proqramları idi. Təmizləmə proqramlarının mahiyyəti belədir ki, əgər kimsə öncəki kommunist rejimdə yüksək vəzifələr tutubsa, həmin rejimə qulluq edibsə və ya gizli polis ya da KQB xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edibsə, çuğulçuluq, xəbərçiliyi ilə məşğul olubsa, yeni qurulan dövlətdə vəzifələr tuta bilməz və yeni cəmiyyət belələrindən təmizlənməlidir. Buna ötürü Şərqi Almaniyadakı gizli polis, Stasi və Almaniya Kommunist Partiyasının vəzifə tutan hər hansı şəxslərinə düz 15 il müddətinə 10 minlərlə vəzifəni tutmaq qadağan edilmişdi. Proqram sadəcə gizli polisə və ya kommunist partiyasında yüksək vəzifə tutanlara yox, adi xəbərçilərə də tətbiq edilirdi. Üstəlik belələrinə hətta müəllim, həkim işləməyə də qadağan edilirdi. Bu proqramın tətbiqindən sonra təkcə Saksoniyada orta məktəb müəllimlərinin 13.500-ə qədəri ixtisara düşdü. Ümumilikdə bu proqram Birləşmiş Almaniyada işsizlərin sayını artırdı. Çünki Alman gizli polisinin informatorlarının sayı 6 milyon nəfər idi. 2006-cı ildə Almaniyada qəbul edilən qanuna görə Almaniyada hər kəs öz haqqında gizli polisə yığılan məlumatları əldə edə bilər, onu kimlərin güddüyünü, kimlərin satdığını da öyrənə bilər. Amma heç kimə bir başqasının keçmiş haqqında məlumatları əldə eləməyə icazə verilmir. Çexiyada da Şərqi Almaniya kimi təmizlənmə qanunu tez qəbul edildi. 1991-ci ilin oktyabrında kommunist rejiminin çökməsindən dərhal sonra parlamentin qəbul elədiyi və bugünə kimi qüvvəsi uzadılan qanuna görə, Çexiyada ictimai vəzifə tutmaq istənilən şəxs keçmişdə kommunist rejimi və ya xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq eləmədiyi haqqında arayış təqdim etməli idi. Gizli polis, STB ilə əməkdaşlıq edən və ya kommunist partiyasının üzvü olanlara 5 il müddətinə ictimai vəzifə tutmağa qadağa qoyulmuşdu. İctimai vəzifələr dedikdə, hətta akademiyada alimlik, xəstəxanada həkim və ya qəzetdə jurnalist kimi çalışmaq da nəzərə tutulur. Macarıstanda isə təmizləmə proqramının kommunizm rejiminin iflasından dərhal sonra qəbul eləmək cəhdləri olsa da qanun ancaq 1994-cü ildə qəbul edildi. Amma macarlar cəmiyyətlərini ancaq kommunistlər və gizli polisin xəbərçilərindən yox, həm də 1956-cı ildəki macar inqilabını satanlardan və 1941-45-ci illər arasında mövcud olan faşist rejiminə qulluq edənlərdən də təmizləmək üçün qanun qəbul elədilər. Şərqi Almaniya və Çexiyaya görə bu qanun yetərincə məhdud idi. Cəmiyyətdəki bütün vətəndaşlara yox, ancaq vəzifə tutmaq istəyənlərə aid edilirdi. Hakimiyyət, ordu, polis, dövlət komitələri, səfirlər, ali təhsil müəssisələri, kütlə informasiya vasitələrində vəzifə tutmaq istəyənlər öz keçmişləri barədə təmiz arayışı gətirməli idilər. Digər ölkələrə baxanda Polşada təmizlənmə proqramı ilə bağlı vəziyyət fərqli oldu. Burada qanun qəbulu 1997-ci ilə qədər yubandı. Üstəlik qanun da qəbul ediləndən 2 il sonra qüvvəyə mindi. Polşa parlamentin qəbul elədiyi qanun sonra daha çox Macarıstan qanununa bənzədi, nəinki Alman və Çex qanunlarına. Çünki bu qanunun qüvvəsi də çox məhdud idi və ancaq yüksək vəzifə sahiblərinə aid edilirdi. Polşadakı təmizlənmə proqramı könüllülük prinsipinə əsaslanırdı. Əgər hər hansı bir şəxs yüksək vəzifə tutmaq istəyirsə, Daxili İşlər Nazirliyindən keçmişliyi ilə bağlı arayış almalıdır. Ancaq əgər hər hansı bir namizəd könüllü şəkildə belə bir əməkdaşlığa yol verdiyini etiraf edirsə, gizli polis üstündən çalışdığını bildirirsə, ona qarşı sanksiya tətbiq edilmirdi. Amma öz keçmişi haqqında yalan məlumat verənlərə 10 il müddətinə vəzifə tutmaq qadağan edilirdi. Bu proqram rəsmən 99-cu ildən tətbiq olunsa da, o vaxta kimi qeyri-rəsmi ittihamlar üzündən də insanlar məhkəməyə başvurub öz keçmişlərində təmiz olduqlarını sübut eləməyə məcbur olmuşdular. 1992-ci ildə Alevski, 1996-cı ildə isə Yozef Aleksiyin keçmişdə gizli polisə işləməsi ittihamlarından sonra hər iki başnazir vəzifəsindən istifa verməli olmuşdu. Polşanın kommunistlərdən sonraki iki prezidenti Lech Valensa və Aleksandr Kvaşnevski isə təmiz olmasını və gizli polisə işləməməsini məhkəmə araşdırmasından sonra sübut eləyə bilmişdilər və ancaq bundan sonra vəzifədə qalmışdılar.
İlkin Məmmədovun söhbəti bu bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. İndi isə qaynar xətt verilişi başlayır hələlik.